Badirudi inork ez duela su gehiago nahi Ekialde Hurbilean eta egoera lasaitzeko eskatzen ari dira nazioarteko eragileak. Baina tentsioa baretzetik urruti, bakea da Ekialdean hurbil ikusten ezten gauza bakarra. Ikertu bia naiz eta gaur Israelen eta Iranen arteko erasoez ariko gara berriketan. Korapiloan katramilaturik. Aditzen ari zaretena 100 suziri dira. 170 dron, 120 misil balistiko eta 30 gurutzaldi misil. Larun bat gauean gertatu zen, Iranek arma horiekin egin zion eraso Israeli. Defenditzeko eskubidearekin justifikatu zuen Teheranek, apirilaren batean, estatu sionistak eraso egin baitzion Iranen Damaskoko kontsuletxeari. 6 lagun hil zituen. Horren erantzuna izan zen larun batekoa. Eraso ikusgarria izan zen bai, baina eragin txikikoa. Kalte material gutxi batzuk baizik ez zituen eragin, Teheranek. Nola nahi ere, eraso eta erantzun katea korapilatzen hasi da. Ia ziurra da Israelek erantzun eginen duela. Tentsioa baretzeko deien oihartzuna heldu da nazioartetik, baina Ekialde Hurbileko presio heltzea gori-gori dago. Egoera konplexu horri erreparatuko diogu gaurko atalean. Ekialde Hurbila izanen dugu izpide gaur ere, eta horretarako Berria egunkariko mundua sailera joko dugu. Kaixo, Igor.
Apa, Iker, kaixo.
Igor Susa eta kazetariak eman digu Israelen eta Iranen arteko azken erasoen berri egunkarian, larun batean suzko jaurtigailuek zeharkatu zituzten Irakeko eta Jordaniako zeruak, erasoa Iranetik heldu zen eta Israel zuen jo puntu. Zer gertatu zen, Igor?
Ba, apirilaren batean Israelek eraso egin zion Iranek Damaskon, Siriako hiriburuan duen kontsuletxari, eta han hiltzituen 13 pertsona eta tartean hiltzituen guardia iraultzailearen 2 goikargudun. Eta orduan, Iranek mendekua iragarri zuen, baina ez zegoen argi noiz helduko zen, eta ja duela astebete inguru, hasi ziren estatu batuetako edabideak eta publikatzen, ba, Pentagonoko iturrek aipatuz, Iran eraso bat egitekoa zela. Eta larun batean, arratsaldean, Israelek iragarri zuen, neurri batzuk hartu zituen, ez? Esan zuen, eskolak itxiko zituela, jarri zuen debekua kopuru batetik gora jendea kalean ez biltzeko, horrelako neurriak hartu zituen, ez? Eta larun bat gauean, erasoa heldu zen, Iranek eraso iragarri zuen, ez? Eta orduan, jaurtu zituen droneak, misil balistikoak, gurutzaldi misilak, baina ez bakarrik Iranek, baizik eta baita Iranek sostengatzen dituen beste milizia batzuek, ez? Esan nahi, bai Yemendik Hutiek, Iraketik beste milizia batzuek, Israelen arabera guztira 300 jaurtigai izan ziren hori, misil balistikoen, gurutzaldi misilen eta dronen artean. Eta kopurua oso handia da, ez? Baina, azkenean ez zuten kalterik eragin, batzuk ez ziren Israelera iritsire egin, zeren estatu batuetako, Jordaniako, Erresuma batuko eta Frantziako indar militarrek eraitsi egin zituzten, eta iritsi zirenak Israelgo aireko defentsa sistemak erorarazi zituen, ez? Eta orduan Israelek esan zuen, erasorrek ez zuela apenas kalte materialik eragin, eta pixkat garaipentzat edo jo zuen, ez? Iranek aldiz esan zuen, guk hartu dugu mendekoa eta bukatutzat ematen dugu afera hau. Baina, jarraitzen du noski.
Eta zuk ongi esan bezala, jaurtigailu gehienak zeruan suntxitu zituzten, kalteak txikiak izan ziren, eta hala ere Iranek bukatutzat jo du erasoaldia, zergatik?
Iranek esan du bere burua defendatu besterik ez duela egin. Gainera aldarrikatu du Nazio Batuen Erakundearen kartaren 51. artikulua. Horren arabera herrialde batek bere burua defendatzeko eskubidea du erasotua izanez gero, eta Iranek hartzen du bere herrialdeari egindako erasotzat kontsuletxeari Israelek egin zien erasoa. Eta parentesi bat. Israelek sekula ez ditu bere gain hartzen erasoiek, ez? Hau da, Israelek egindakoak dira, naiz eta ez dituen bere gain hartzen zeren bi herrialdeak etxaiak dira, ez? Ba, eskualdeko potentzia nagusienak direla esan genezake. Parentesi itxita, ba hori Iranek esaten du amaitutzat ematen duela, baina noski, esaten dio Israeli, zuek erantzuten baldin baduzue, guk ez dugu atzera egingo, eta pres gaude orain arte erabili ez ditugun armak erabiltzeko, ez? Iran potentzia militar bada, eta bi herrialdeak oihartuta daude. Hori izan da dinamika, ez? Azkeneko piru, lau, amarkadetan, baina beno, edukitzen ditu puntu goren batzuk, zeharkako gerra horrek, eta orain ikusiko dugu zer gertatzen, baina puntu horretan gaude orain.
Eta lehenbiziko aldia alda, Iranek Israelgo lurretan eraso egiten duela.
Hori bai, eta hain zuzen horregatik izan daiteke puntu goren horietako bat, ez? Zeren zeharkako gerra horretan Iranek tarteka baitu izan ditu, larun batean bertan, Israelekin lotura duten zamaontziak, ez? Hormuzeko itsasartean izan zen lehengoa, baina hor, Persiar golkoan, Omango itsasoan, hor inguruan baitu izan ditu zamaontziak aldiz, ba, Israelek hil izan ditu adibidez, Irango zientzialari nuklear batzuk. Gero egoten dira ebai, eraso batzuk, adibidez, Israelek, eta pirilaren batean, bigoi kargu du nintzituen, tarten general bat, eta abenduan eta urtarrian ere, hiltzituen bi erasotan, beste bi generalez, guardia iraultzaileen beste bi generalez, eta orduan, beren egiteko modua justifikatzeko, hilketa horiei nola baita erantzun behar die.
Eta zergatik erabaki zuen Israelek apirilaren batean Iranen Damaskoko kontsuletxeari eraso egitea?
Egi esan oso argi ezin da esan, ez? Israelek egozten dio Teherani, Irani, bai Hezbollah eta bai Hamas, bueno, finantzatzea, laguntzea, bueno, Iranen beti esan da, ez guk ez dugu loterari, baina bai, baditu loturak, ez? Orduan, zergatik eraso egin zion? Hipotesien eremua sartuko naiz, ez? Baina izan daiteke fokua toki aldatu nahi duela Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Hau da, Gazan egiten ari dena kontuan hartuta, kritika asko jasotzen ari da, ez? Nazioartetik ebai gero eta presio gehiago jasotzen ari da, eta beno, pixka fokua desbideratu egin zuen, eraman zuen Iranekin duen gatazkara, hori izan daiteke arrazoietako bat, beste bada, hau da, etxean ere presioa jasotzen ari da, ez? Esaten diote, ez, saber zer gertatzen ari den Hamasek baituak dituen horiekin, ez? Negoziazioak etenda daude edo blokeatuta, beraz, berak indarrerak ustaldi bat egiten du, ez? Nor baino nor agertzeko postura horretan erasori egin dezake.
Eta nor baino nor agertze horretan esan daiteke gatazkak koska bat egin duela gora gertakari hauen ondoren?
Ba, azkeneko aste honetan ematen du baietz. Kakotxartean gerra hotz batean bezala daude, ez? Orain ikusteko dago zer egingo duen Israelek, ez? Israelek esaten du erantzun bat egongo dela. Baina ez dago erabakita zer egingo duten. Israelgo gobernuan badaude Netanyahu eskuin muturreko aldi bada, badaude are bere eskuinerago daudenak, ez? Orduan horien aurrean ere ea nola erantzungo duen, ez? Eta estatu batuen aurrean ere, noski, zeren estatu batuak emate dizkiote armak Israeli, eta estatu batuak ari dira esaten, vale, guk lagunduko zaituztegu, baina aizue, gerra bat hasten baldin baduzue, guk ez dugu gerra horretan parte hartuko, ez? Interesgarri izango litzateke beraien arteko elkarrizketak aditzea, ez? Noizbait desklasifikatuko dituzte.
Eta nazioarteko eragileak hasi dira haien fitxak mugitzen, estatu batuak aipatu dituzu, gainerakoak ere bai, nola gelditu da momentu honetan taula?
Ba, espero bezala, ez? Estatu batuek hartzen dute lidergoa, eta estatu batuak hasi dira hitz egiten ekialde hurbileko beste herrialde batzuekin, Saudi Arabiarekin, Turkiarekin, Egiptorekin, Jordanarekin, hasi dira ari diplomatikoak mugitzen, bueno, ez dutelako nahi gatazka zabaltza, ez? Nahikoa dute ez Gazakoarekin, ez? Gainera orain Joe Biden hauteskunde kanpaina ez da hasi, estatu batetako presidentetzarako hauteskunde kanpaina, baina bueno, ez dut uste komeni zaionik orain beste sute bat piztea han inguruan, eta beste aldetik, ba, China eta Rusia dira Iranen aliatuak, eta horiek ere eskatzen ari dira lasaitasuna. Ulertzen dute Iranek egindako erasoa, baina eskatzen ari dira lasaitasuna.
Bien bitartean, Israelek Gazaren kontrako setioarekin jarraitzen du, zein da egoeran?
Azken seiatekoaren antzekoa, ez? Pildakoak ja dira 34.000, eta hor, ari dira negoziatzen, ez? Beno, sueten bat, baina ez da iristen, ez? Azarraz geroztik ez da suetenik egon, orduan astebeteko izan zen. Egon zen hor preso trukaketa bat, eta baina orduz geroztik ez da beste suetenik egon, eta azkeneko 10 egunetan esanguratsu izan da Israel tropak atera zituela, Gaza hegoaldetik. Baina noski ez dute deskartatzen, eta gainera plan bat onartuta dago berriro Rafa ingurura itzultzeko, baina data jartzea faltada, ez? Eta gero humanitarioki, ba, egoera oso txarra da, ez? Gainera, nahiz da azkean partxe moduko bat izan, duela bi aste, gobernuzkanpoko erakunde bateko kideak hiltzituen Israele, gobernuzkanpoko erakunde hori ari zen, itxas korridore baten bidez laguntza humanitarioa eramaten, Gazara, eta laguntza hori eten egin dute, ez? Le humanitarioki egoera katastrofikoa da, horrela esaten du Nazio Batuen erakundeak ere, eta Israele jarraitzen du zerrenda bombardeatzen. Kurioso da nola normalizatzen ditugun zifra horiek ere, ez? 70 hildako eta normalizatu egiten ditu, ez? Baina hildakoak egunero daude, eta asko.
Eta gatazka hortik atera eta Ekialde Hurbilean gerra bat pizteko aukerak errealak aldira.
Ba, ez dakit nori komeni zaion, ez? Ez dakit Netanyahuri komeni ote zaion, ez? Antza, pixkat inguratuta bezala sentitzen du bere burua, ez? Eta aurrera egin beharra daukala, ez? Eta hori izango zen, irtenbide izango zen kasu horretan, beste gara batean murgiltzen, baina ez dakit nik zein baliabide dituen Israelek ere horretarako, ez? Estatu batuak dira Israelen arma hornitzaien nagusia, bueno, ekipamendu militarrena, Alemaniarekin batera, eta Estatu batuek esaten dute, ez dugu parte hartuko, baina Estatu batuek jarraitzen dute laguntzen, eta Bidenek igandean kongresuari eskatu zion, haizue. Hor badao diru zail bat, 80.000 dolarrekoa, eta hor sartzen dute ere Ukrainari 1.000.000 dolarreko laguntza ematea, ekipamendu militarrean, eta laguntza militarrean 14.000.000 dolar ematea Israeli. Eta Bidenek esan zion kongresuari, neurri hau aurrera atera beharra daukagu. Oda, orduan, jarraitu behar dugu Israel militarki hornitzen, ez? Lehen ere esan dizut, ez dakit, zein ikomeni zaion beste gerra bat piztea, ez? Israel horri inguratuta dago, ez? Hau da, esan, bai iparaldean Libano du, han Hezbollah dago, Hezbollah milizia oso fuerte bada, egualetik bai Hutiak, Yemendik, ekialdetik Iran, ez dut ikusten, baina auskalo.
Hori da, auskalo. Eta orduan ere, zuregana, etorriko gara. Mila esker gaurko azalpenengatik eta gurekin egoteagatik.
Zuri.
Bukatzeko, Maiane Txoperenarengana etorri gara. Berriako dokumentazioko lankidea da bera. Jepa, Maiane.
Kaixo, Iker.
Esaldi bilketak zer eman du gaur?
Iritzi zutabetatik desente edaten ari naiz azken aldian, eta gaur kontan ere bai. Maialen akizurena da esaldia. Libururik irakurrienez galdetzen dugu, baina puska bat interesgarriagoa litzateke galdetzea, zein den libururik berri irakurriena.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.